Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մտարմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 նոյեմբերի 28-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բիշկեկում մասնակցում է ՀԱՊ ղեկավարների հավաքին։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը նշում է, որ բնական գազի գնաճի վերաբերյալ մեկնաբանություններ չկան, քանի որ բանակցային գործընթացը շարունակվում է։ Իրավապաշտպանները կոչ են անում բանակում իրականացնել լուրջ բարեփոխումներ։ Ադրբեջանում նախատեսվում են խորհրդարանի լուծարում և արտահերթ ընտրություններ։ Վրացական երազանքի լիդեր Բիդզինա Իվանիշվիլին պնդում է, որ երկրում իրավիճակը սրում են նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի աջակիցները։ Մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ադրբեջանի իշխող ուժը կոչ է անում ցերել խորհրդարանն ու արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Տեղի լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ որոշումը կայացվել է ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցության քաղաքական խորհրդի այսօր կայացած նիստում։ Ըստ ապագործակալության որոշման մեջ նշվում է, այս քայլի նպատակն է աջակցել նախագահ Իլհամ Ալիևի բարեփոխումներին և կադրային փոխատեղումներին, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանը մտադիր է շարունակել ջանքերը ՀԱՊԿ արդյունավետությունը և միջազգային վարկանիշը բարձրացնելու ուղղությամբ, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բիշկեկում հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստում, որին մասնակցել են կազմակերպության անդամ մյուս պետությունների ղեկավարները, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահը։ Փաշինյանը խոսել է նաև Ղարաբաղյան խնդրի մասին ու պնդել, կազմակերպությունն ունի անհրաժեշտ միջոցներ Ղարաբաղի շուրջ նոր էսկալացիան կանխելու համար, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հաջորդ շաբաթ կայցելի Ադրբեջան, որտեղ հանդիպումներ կունենա նախագահ Ալիևի և արտգործնախարար Մամեդյարովի հետ։ Երկօրյա այցը կմեկնարկի դեկտեմբերի 2-ին, կողմերը կքննարկեն երկկողմ հարաբերություններին, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը վերաբերող հարցեր, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ավելի վաղ այս ամսվա սկզբին Լավրովն այցելել էր Հայաստան և պնդել, առանց Ղարաբաղի ժողովրդի համաձայնության որևէ պայմանավորվածություն հնարավոր չի լինի ձևակերպել։ 2019-ը կորսված հնարավորությունների տարի էր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը ԵՀԿ գործող նախագահ Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Իլհամ Ալիևը կրկին պնդել է, թե այս խնդիրը լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանի անվտանգությանը և մեղադրել Հայաստանի իշխանություններին ոչ կառուցողական դիրքորոշման համար։ ԵՀԿ գործող նախագահն իր հերթին դրական է գնահատել հայ և ադրբեջանցի լրագրողների վերջին փոխադարձ այցերն ու հույս հայտնել, որ դրանք կբարելավեն քաղաքական իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ստորագրել է կոնգրեսում ընդունված երկու օրինագծերը, որոնք պաշտպանում են Չինաստանի հատուկ վարչական շրջանում, Հոնկոնգում, ամիսներ շարունակ հակակառավարական ցույցեր և երթեր անցկացնող ուժերին։ Փաստաթղթերը նաև սպառնում են պատժամիջոցներ սահմանել Չինաստանի և Հոնկոնգիային պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք խախտում են մարդու իրավունքները։ Պեկինը սպառնացել է համաժեք պատասխան տալ նահանգներին, պնդելով, թե այդ օրինագծերը կոպտորեն ոտնահարում են իր ինքնիշխանությունն ու միջամտում ներքին գործերին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բիշկեկում է, որտեղ ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարները Բելարուսի ներկայացուցիչ Ստանիսլավ Զասին հաստատել են ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, քննարկել են մի շարք հրատապ միջազգային թեմաներ։ Հարցազրույցներում անդրադարձ է եղել նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին, ընդ որում ներհայկական դատական խնդրի համատեքստում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է, թե Հայաստանը մտադիր է այսուհետ ևս շարունակել իր ներդրումն ունենալ ՀԱՊԿ-ի արդյունավետության, հետագա բարձրացման և միջազգային հեղինակության ամրապնդման գործում։ Այսօր Ղրղստանի մայրաքաղաքում անցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկերևկաներ ժամանել Բիշկեկ գագաթնաժողովի շրջանակներում Փաշինյանի օրակարգում նաև երկկողմ հանդիպումներ էին։ Գագաթնաժողովին ունեցած ելույթում Հայաստանի ղեկավարը նաև անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին և համոզմունք հայտնել, որ ռազմատենչ նկարտումները բացարձակապես անհեռանկարային են և խաղաղ բանակցություններին և խնդրի խաղաղ լուծմանն այլ ընդրանք չկա։ Բացի այս, Փաշինյանը նկատել է, որ Ադրբեջանի ղեկավարության դիրքորոշումը վտանգավոր է ոչ միայն Հարավային Կովկասի, այլ նաև ՀԱՊ երկրների անվտանգության համար։ Կարծում եմ, նոր էսկալացիան աղետալի հետևանքներ կթողնի ոչ միայն Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, այլ նաև նրանից դուրս։ Ադրբեջանը, գտնվելով պատերազմական իրավիճակում, կարող է դառնալ հարմար ցատկահարթակ իսլամական ծայրահեղականների համար, ովքեր կորցնելով ազդեցությունը Սիրիայում, փնտրում են նոր տարածքներ իրենց գործնեության համար, ընդ որում Ադրբեջանը աշխարհագրական առումով շատ հարմար հարթակ է, որի միջոցով ծայրահեղականները կարող են ծավալել իրենց գործնեությունը բոլոր ուղություններով։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ ՀԱՊԿ-ն ունի անհրաժեշտ միջոցներ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ նոր էսկալացիան կանխելու համար։ Վարչապետի խոսքով հնարավոր էսկալացիան կանխելու համար ՀԱՊԿ երկրները ելնելով անվտանգության պահպանման շահերից պետք է թողնեն անպատասխան Ադրբեջանի կողմից նոր զենք ձեռք բերելու դիմումները։ ՀԱՊԿ հավաքին Փաշինյանն այսօր նաև հայտարարել էր, մեջբերեմ մի հատված, ուրախ եմ նշել, որ մենք կարողանում ենք համաձայնության գալ նոր գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցի շուրջ, վստահ եմ, որ Ստանիսլավ Զյասի փորձը կարևոր կլինի այս պատասխանատու պաշտոնում, ասել է այսօր Փաշինյանը։ Հիշեցնեմ, հեղափոխությունից հետո Հայաստանը հետ էր կանչել կազմակերպության նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին, ում դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ ՀԱՊԿ-ի այսօրվա նիստի նախագահությունը կազմակերպությունում ստանձնել է Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը մտադիր է եկող տարի երկրորդ համաշխարհային պատերազմում կրած հաղթանակի 75-ամյա հոբելյանին նվիրված մեծ միջոցառում կազմակերպել մայիսի 9-ին Մոսկվայում, և այսօր Վլադիմիր Պուտինը ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների ղեկավարներին պաշտոնապես հրավիրել է մասնակցել հաղթանակին նվիրված զորահանդեսին կարմիր հրապարակում։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր նաև հայտարարել է, թե ՀԱՊԿ-ը պետք է զարգացնի խաղաղապահ առաքելությունը։ Մինչև ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների ղեկավարները մասնակցում էին նեղ շրջանակով նիստին, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը Սպուտնիկ գործակալության հարցերին պատասխանելիս անդրադարձել էր հայ-ռուսական հարաբերություններին, ասելով, թե դրանք հիանալի զարգանում են։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Պուտինի շփումը կարոցողականը, ասել է Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապահությունից հետո բավական ժամանակ է անցել և հայ-ռուսական հարաբերություններում դադարը լրացվել է։ Պուտին-Քոչարյան հարաբերությունների մասին հարցին Պեսկովը մանրամասն պատասխան չի տվել, միայն ասել է. «Ձեզ մեկ բան կարող եմ ասել, վերջին այս ժամանակ Պուտինը հանդիպել էր Քոչարյանի տիկնոջ Բելլա Քոչարյանին, նրանք կապը պահպանում են, Պուտինն ու Քոչարյանը ընկերական հարաբերություններ ունեն»։ Բիշկեքում այսօր, ասել է Պեսկովը, հայ-ռուսական հարաբերություններին անդրադարձել էր նաև Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը, նկատելով, թե Մոսկվայի և Երևանի միջև բոլոր խնդիրները լուծվում են։ Վերադառնամ ՀԱՊԿ-ին, ռուսաստանցի փորձագետները համարում են, որ ՀԱՊԿ-ը դեռ չի վերածվել Սարապատերազմի տարիների Վարշավյան պայմանագրի կազմակերպության, նշելով, թե տարաձայնությունները ՀԱՊԿ-ում պահպանվում են, սակայն ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքով կազմակերպությունը հետխորհրդային տարածքում կայունացնող դերակատարություն ունի և նրա դերը պետք չէ թերագնահատել։ Հավելեմ, կազմակերպությանը անդամակցում են Հայաստանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը և Ղրղստանը։ Վերջին շրջանում ռուսական մամուլում քննարկվում էր կազմակերպության հնարավոր ընդլայման հեռանկարները Ուզբեկստանի և Ադրբեջանի հաշվին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այսօր լուր է ստացվել Մոսկվայից ոստիկանության Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս ասել է, թե բնական վառելիքի գնաճ մինչև գարուն չի լինի, այսօրվա դրությամբ գազի 1000 խորանարդ մետրի գինը սահմանին $165 է, իսկ սպառողի համար արդեն 290, ինչ կլինի գարնան ամիսներից հետո։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի փոխանցմամբ գնի վերաբերյալ կանխատեսումներ անելու հնարավորություն չկա, քանի որ բանակցությունները շարունակվում են։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Երևանը Գազպրոմի հետ բանակցում է բացառելու գազի գնի այնպիսի տատանումը, որը խնդրահարույց կլինի հայաստանյան տնտեսության սպառողի համար, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, հրաժարվելով նշել, բանակցություններն ընթանում են գազի գնի թանկացման, նույն գինը պահելու, թե էժանացնելու ուղղությամբ։
Մինչև ապրիլի 1 բարձրացում չի
լինի։ Ինչ լրացուցիչ տեղեկություն կարող եք ասել ապրիլի 1-ից։
Ապրիլի 1-ից հետո հետ կապված տեղեկություն չեմ կարող հիմա օգնել։
Բանակցությունները ներկայումս ինչ ընթացքի մեջ են։
Ընթացքի մեջ են։
Ինչպես կներեք։
Ընթացքի մեջ են բանակցությունները։
Իսկ բանակցում եք գնի բարձրացման շուրջ իջեցման ինչ կարող եք ասել։
Չէ, բանակցում ենք, որպեսզի ամեն ինչ անենք, որ գնային տատանուն չլինի այնպիսի, որը կլինի բեր կամ որը կլինի պրոբլեմատիկ թե ասրակ սպարողի համար եւ թե տնտեսության։ Երակողմ է նստեության ֆորմատը, երակողմը։
Փոխվարչապետը ըստեյության հաստատեց, որ Հայաստանը բանակցում է նաեւ այլ երկրների հետ գազ ձեռք բերելու նպատակով։
Հայաստանը բանակցում է այլ երկրների հետ Իրանի, Թուրքմենստանի գազ ձեռք բերելու սպառողների համար։
Ես մի քանի անգամ նշել եմ, որ գազի հետ կապված բանակցությունները եւ քննարկումները իհարկե բազմակողմ են, եւ ցանկացած հնարավորություն մենք պետք է գնահատենք, եւ ցանկացած հնարավորություն պետք է հաշվի առնենք։
Այդ թվում
այլ երկրների հետ, բայց գուցե ոչ ուղակի, բայց էներգետիկ համակարգում որոշակի ձևով, այո։
Հրան, Իրանի հետ գազ տանալու եւ փոխարենը էլեկտրաէներգիա կամ այլ ապրանքներ տալու այս գործընթացն ինչ փուլում է հիմա ստեղծում։
Հիմա ընթացքում այդ գործընթացը, այլ բան է, թե հնարավորությունները զուտ ենթակառուցված կային հնարավորությունների զարգացումը, դա այլ հարց է, եւ այլ հարցը նաեւ ծավալները, որոնք իհարկե օրակարգային հարցեր են, բայց այս պահին ես որևէ ավելի կոնկրետ բան չեմ կարող ասել դրա հետ կապված, որովհետեւ դուք գիտեք, որ Իրանի հետ կապված գործարքեությունը բարտերային է։
Քիչ առաջ ստացանք հաղորդագրություն այն մասին, որ նախին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում խափանման միջոցը ընտրվել կալանքը, հիշեցնենք, որ պարոն Կոստանյանը վերջերս գտնվում էր Մոսկվայում։ Այսօր լուր է ստացվել Մոսկվայից ոստիկանության վարչության Երևանի նախկին պետ գեներալ-մայոր Աշոտ Կարապետյանի մահվան մասին։ Ենթադրվում է, որ տեղի է ունեցել պայթյուն, ըստ նախնական վարկածի շինությունում գազ է պայթել, բայց կրկնենք, սա նախնական վարկածն է։ Կարապետյանի զոհվելու լուրը հաստատել է նաև արտգործնախարարությունը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանում մահացել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության նախկին պետ Աշոտ Կարապետյանը։ Այս լուրը Արմենպրեսի հետ զրույցում հաստատել է արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Ըստ լրատվամիջոցների հաղորդումների, ոստիկանության նախկին պաշտոնյայի մահը վրա է հասել գազի պայթյունի հետևանքով։ 49-ամյա Կարապետյանը ոստիկանության համակարգում է եղել 1990-ականներից, 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ էր զբաղեցրել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության խորհրդային բաժնի պետի պաշտոնը։ Հետընտրական արյունարի իրադարձություններից 1 տարի անց պարգևատրվել է հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար մեդալով։ Մարտի 1-ի գործով տուժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանն ազատությանը փոխանցեց։ Հանգուցյալը մարտի 1-յան իրադարձություններին իր մասնակցությունն է ունեցել։
2008 թվականի փետրվարի 29-ի միջոցառում կոչված, այսպես ասեմ, տեղանքի ձնություն օպերացիան և դրա, ասենք, ամբողջ այդ գիշերվա ընթացակարգի հետ Աշոտ Կարապետյանն առնչվել է, և Աշոտ Կարապետյանն մեզ զանգել Արմենի Կողոսյանին, կանչել ոստիկանություն, այնուհետև ոստիկանությունում մենք գիտենք, թե ինչ իրավիճակ է եղել այդ ժամանակ, դա զենքերի հետ կապված և այդ օպերացիան իրագործելու հետ կապված և ժողովրդի դեմ նախահարցակ լինելու, զենքեր ստեղծելու հանգամանքներին վերաբերվող քննարկումներ և բուն դրա իրագործումներ։ Որպես ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյա, նա ևս առնչվել է այն ամենին, ինչ որ առավոտվա գործողություններում առկա է եղել ոստիկանության բիրտուժի կիրառման ժամանակ, նա այդքանով առնչվում է այս ամենի հետ։
Մարտի 1-ի գործով տուժողի ներկայացուցչի գնահատմամբ Կարապետյանը մարտի 1-ի գործով պիտի հարցաքննվեր։ Սաֆարյանը չի կարող ասել Կարապետյանի մահը կապ ուներ այս իրադարձությունների հետ թե ոչ, բայց
միշտ չեմ էլ ուզում բացառեմ վարկածը, որ կարող է եւ կապ ունենալ, որովհետեւ զարմանալի զուգակիցությամբ բոլոր այն անձիկ, ովքեր մարտի 1-ի առանցքային գործողությունների կիզակետում եղել են, այս անձանց կամ ինքնասպան են լինում կամ մահանում են, ու ինչ որ բան նորմալ չեմ համարում այս ամենի մեջ։
Հիշեցնենք, որ երկու ամիս առաջ էլ հայտնաբերվեց 2003-ից 2008 թվականներին Հայաստանի ոստիկանության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Հայկ Հարությունյանի դին գլխի շրջանում հրազենային վնասվածքով։ Ոստիկանության նախնական վարկածով տեղի ունեցած ինքնասպանություն էր։ Հարությունյանը մարտի 1-ի գործով ՎԿ-ի կարգավիճակ ուներ։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Հաճախ են ասում, որ երկրում վիճակ է փոխվել, կարելի է սակայն նույն ասել զինված ուժերի և ընդհանրապես ուժային կառույցների մասին։ Հայաստանցի իրավապաշտպանների համոզմամբ բանակում տեղաշարժ չկա, նույն կադրերն են, կառույցը թափանցիկ չէ, հանցանքները կոծկվում են, հետևաբար բանակին անհրաժեշտ են հիմնարար բարեփոխումներ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Երկրում հեղափոխություն տեղի չի ունեցել, քանի դեռ ուժային կառույցներում փոփոխություններ չեն եղել, կարծում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
Որովհետև հեղափոխական, ռեալ հեղափոխական քարերը պիտի սկսեն հենց ուժային կառույցներից, որտեղ ամենամեծ հանցագործությունները, ամենամեծ խախտումները դեռ ունեցել այս համակարգերի շնորհիվ, այս համակարգերի գործունեության արդյունքում, չարաշահումների արդյունքում։ Հեղափոխության ամբողջ իմաստը դրված էր արդարության պակասը, արդարության, արդարդատության, իրական արդարդության հասնելու նպատակը։ Եթե այս ամենում այս ոլորտում փոփոխություն չի կատարվել, հետևաբար ինձ համար հեղափոխություն տեղի չի ունեցել։
Հեղափոխությունից հետո գրեթե 1.5 տարի պաշտոնավարած ոստիկանապետն ու ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն ազատվեցին զբաղեցրած պաշտոններից։ Վալերի Օսիպյանի ու Արթուր Վանեցյանի պաշտոնանկությունները իրավապաշտպանները բավարար չեն համարում։ Իրավապաշտպանը համակարգային լուրջ փոփոխությունների կարիք է տեսնում։
Պետք է փոփոխվեն այն անձինք, ովքեր որ զբաղեցրել են բարձրագույն պաշտոններ եւ շարունակում են զբաղեցնել այդ բարձրագույն պաշտոնները եւ չեն կրում իրենց մեջ որևէ հեղափոխական գաղափարներ, պետք է կատարվեն նաեւ օրենսդրական փոփոխություններ, պետք է մաքրազարդեն, մաքրեն, զտեն այդ համակարգը ամբողջությամբ։
Հայաստանում ուժային կառույցներում փոփոխությունները անխուսափելի են համարում ռեստարտ երիտասարդական նախաձեռնության անդամ, որոնք նոր նախաձեռնությամբ են հանդես գալիս, փորձելով հանդիպել իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների հետ։
Հանդիպումների ժամանակ մենք փորձում ենք հասկանալ այդ մարդկանց կոմպետենտությունը, ասենք, որքանով են իրենք պատրաստ շոգործողությունները իրականացնել։ Հավեսնա շատ պարզ ցույց տալ եւս մեկ անգամ, որ Հայաստանում ուժային կառույցներում փոփոխությունը անխուսափելի է, քանի որ թե ուժային կառույցներում փոփոխություն տեղի չունեմ, հեղափոխությունը ավարտված լինել չի կարող։ Ու հանդիպումներից նաեւ գլխավոր նաեւ պայմանից մեկ այն է, որ պիտի հասկանան, թե պես մարդիկ ցանկանում ինչ որ բան, թե չեն կարող, փորձեն իրենք մեզ հակառակը համոզեն, մենք շատ ուրախ կլինենք։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ադրբեջանում իշխող կուսակցությունը ԵՆԻ Ադրբեջանը հանդես է գալիս խորհրդարանը լուծարելու եւ արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու նախաձեռնությամբ։ Պաշտոնական բացատրությունն այն է, որ ներկայիս խորհրդարանի կազմը չի համապատասխանում նախագահ Իլհամ Ալիևի վարած քաղաքականությանը, չի նպաստում բարեփոխումներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի իշխող քաղաքական ուժի ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցության քաղաքական խորհուրդն այսօր Բաքվում կայացած դրամփակ նիստի ընթացքում որոշեց հանդես գալ երկրի խորհրդարանը Միլի Մեջլիսը լուծարելու եւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու նախաձեռնությամբ։ Մի քանի ժամ շարունակված քննարկումների ավարտին լրագրողների համար որոշ պարզաբանումներով հանդես եկավ իշխող կուսակցության փոխնախագահ գործադիր քարտուղար Ալի Ահմեդովը։
ԵՆԻ Ադրբեջան պարտիասնեն բուգյունչու թաշաբուսունում Սիասի շրանան գավլետի է կարարը։
Ենի Ազարբայջան կուսակցության կաղաքական խորուրդը միլի մեջ լիսում գործող խմբակցության անդամներին առաջարկել է հանդես գալ խորհրդարանը լուծարելու նախաձեռնությամբ։ Համապատասխան բովանդակությամբ դիմումը կուղարկվի Ադրբեջանի նախագահին։ Մենք այս քայլին ենք դիմում նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից իրականացվող բարեփոխումներին ու կադրային փոփոխություններին աջակցելու նպատակով։ Լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Ահմեդովը իր կուսակիցների որոշումը պատմական որակելով։
Ադրբեջանն սիասի հայատında birçok yeniliklere
Ադրբեջանի քաղաքական շրջանակներում այժմ փորձում են հասկանալ, թե որոնք էին խորհրդարանը լուծարելու իրական խորքային պատճառները։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ, նախկին քաղբանտարկյալ, այժմ Նիդերլանդներում բնակվող Արիֆ Յունուսովի համոզմամբ խորհրդարանի լուծարումը վկայում է իշխանության ներսում ընթացող լուրջ զարգացումների մասին։ Մեհրիբան Ալիևայի իշխանության գալու գործընթացի մեկնարկը տրված է Facebook-ում, գրել է Յունուսովը։ Թուրան գործակալության գլխավոր խմբագիր Մեհման Ալիևի գնահատմամբ 2015 նոյեմբերին ընտրված խորհրդարանի լուծարումը վկայում է Մեհրիբան Ալիևայի ձեռքում վարչական լծակների նոր չափաբաժնի կուտակման մասին։ Այժմ ընթացքի մեջ են կառավարության լիակատար կառուցվածքային փոփոխությունները, և այսօր կայացված որոշումն այդ գործընթացի բաղկացուցիչ մասն է, նշում է Թուրանի խմբագիրը։ Հիշեցնեմ, որ իշխող կուսակցության խորհրդարանը լուծարելու այս նախաձեռնությունն իհայտ եկավ առաջին փոխնախագահ և առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևայի մոսկովյան այցից հաշված օրեր անց։ Ալիևային այդ այցի ընթացքում Մոսկվայում դիմավորեցին նախագահական արարողակարգով, ընդհուպ մինչև առանձին բանակցություններ Ռուսաստանի նախագահի հետ և պետական պարգևի շնորում։ Իշխող կուսակցության այս անսպասելի նախաձեռնությանը նախորդեց նաև Իլհամ Ալիևի ելույթը Բաքվի պետական համալսարանում, որտեղ նա կտրականապես մերժեց Ադրբեջանի ევրոինտեգրման հեռանկարները և կոշտ քննադատության ենթարկեց ընդդիմությանը։ Ժողճակատ մուսավատ Զույգը թունավոր մոլախոտի պես մի տարի շարունակ իշխանության ղեկին էր։ Նրանք այն աստիճան էին թունավորել մթնոլորտը, որ այդ թույնի ազդեցությունը մինչ օրս որոշ տեղերում զգացվում է։ Բայց ժողովուրդն ասաց, հերիք է, մենք տեսել ենք, թե ինչպես էիք դուք անում իշխանության թալանում, ծեծում, սպանում, ռմբակոծում Գյանջան և ծախում Ղարաբաղը, Շուշին և Լաչինը, այդ արում էր Իլհամ Ալիևը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթե Ադրբեջանում իշխանության նախաձեռնությամբ են ուզում փոխել խորհրդարանը, մյուս հարևան երկրում Վրաստանում արտահերտ ընտրության պահանջը ներկայացնում է ընդդիմությունը։ Այս զանգվածային ընդվզումների ենթատեքստում վրացական երազանքի հիմնադիր նախկին վարչապետ մեծահարուստ Բիդզինա Իվանիշվիլին և նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին միմյանց են մեղադրում։ Նախկին նախագահը ասում է, թե Իվանիշվիլին Թբիլիսիում Բեռլինի պատ է կառուցում։ Նախկին վարչապետն էլ պնդում է, որ Սաակաշվիլին քաղաքական ռևանշի է ձգտում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր կեսօրից հետո Վրաստանի խորհրդարանի մոտ ցուցարարների պիկետն ավարտվեց, կազմակերպիչները խոստացան վաղը կամ ցանկացած ուրիշ օր հավաքվել, երբ խորհրդարանում նիստ կգումարվի։ Ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժման առաջնորդներից Նիկ Ամելյանը ցուցարարներին առաջարկեց այսօր գնալ լոբի ուտելու։ Ցույցերի եռուն շրջանում խորհրդարանի մոտ գտնվող ռեստորաններից մեկում, որտեղ լոբի է մատուցվում, ցուցարարները տեսել էին Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Ցուցարարների աղմուկի պատճառով նա ստիպված լքել էր ռեստորանը ոստիկանների պաշտպանության տակ։ Իսկ առավոտից Վրաստանի խորհրդարանը նմանվում էր պաշարված շենքի։ Մի կողմից ցուցարարներն էին փորձում շարունակել խորհրդարանի շրջափակումը, նրանցից մի քանիսին ոստիկանները բերման են ենթարկել, մյուս կողմից ոստիկանությունը երկաթյա կոնստրուկցիաներ է տեղադրել խորհրդարանի ճանապարհների վրա, փակելով բոլոր ուղիները։ Ընդդիմադիրները քննադատել են իշխանությունների այդ գործողությունը։ Կոպտորեն խախտվում են մեր քաղաքացիական իրավունքները, բայց մենք միևնույն է շարունակելու ենք պիկետները, մենք կստիպենք իշխանություններին կատարելու իրենց խոստումը 2020 թվականի ընտրությունները անցկացնել համամասնական ընտրակարգով, այսօր հայտարարել է նոր Վրաստան ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Գեորգի Վաշաձեն։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Բիդզինա Իվանիշվիլին գերմանական մոդել է ներդրել, քաղաքի կենտրոնում Բեռլինի պատ է կառուցել։ Պարեկային ոստիկանության տնօրեն Վաժա Սիրազեն ասել է, թե ոստիկանական արգելափակոցները դրվել են անվտանգության նկատառումներից ելնելով և կմնան այնքան, քանի դեռ ցուցարարները կշարունակեն խորհրդարանը շրջափակելու փորձերը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Վախթանգ Գոմելաուրինը լրագրողներին ասել է, թե ընդդիմադիրների օրենքից դուրս բոլոր գործողությունները կկանխվեն ոստիկանների կողմից։ Վարչապետ Գյորգի Գախարյան կառավարության նիստում ասել է, թե ակնհայտ է, որ անպատասխանատու քաղաքական գործիչների ապակառուցողական գործողությունները ուղղված են ամբողջ պետության արգելափակմանը։ Նա բոլոր պաշտոնյաներին, պետական ծառայողներին կոչ է արել աշխատել սովորական նորմալ ռեժիմով։ Իշխող վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդ Բիդզինա Իվանիշվիլին Իմեդի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է նաև այսօրվա իրավիճակի պատճառներին, երբ խորհրդարանում տապալվեց համամասնական ընտրակարգին անցնելու օրինագիծը։ Նա ասել է, որ միջև քվեարկությունը խորհրդարանական մեծամասնության հետ 3 օր շարունակ նիստեր է անցկացրել, վիճաբանություններում մեծամասնական պատգամավորների դիրքորոշումը սկզբունքային էր, ես կուսակցությունը կազմակերպելու իրական սպառնալիք տեսա, ուստի առաջարկեցի, որ մեր պատգամավորները ազատ քվեարկեն։ Դեպ տեղի ունեցավ այն, ինչ ունենք։ Քվեարկության արդյունքից թիմը տուժեց և ոչ միայն տրված խոստումը չկատարելու պատճառով, այլև որ մեզանից հեռացան արժանապատիվ շատ անդամներ, ասել է Իվանիշվիլին, այնուամենայնիվ ընդգծելով. Չնայած եթե իրավիճակը ընդհանուր գնահատենք, ապա ոչ մի դրամատիկ բան տեղի չի ունեցել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը օմբուդսմենի առաքելությունն է, տեսությունը կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Պաշտպանել ոչ միայն լավ մարդկանց վերնագրի ներքո առավոտի խմբագիրը գրում է։ Վերջերս նշվում էր Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի ներդրման 15-ամյակը։ Չնայած այս ընթացքում հնչած բազմաթիվ դժգոհություններին, որոնց մի մասն իհարկե արդար է, կարելի է հավանաբար արձանագրել, որ օմբուդսմենի պաշտոնը զբաղեցրած 4 իրավապաշտպաններն ընդհանուր առմամբ բարեխիղճ են կատարել իրենց պարտականությունները։ Այլ հարց է, որ հասարակության մեջ առայժմ չի ձևավորվել այդ պաշտոնյայի և նրա գրասենյակի գործառույթների ճիշտ ընկալումը։ Մեր քաղաքացիների մեծամասնության պատկերացմամբ օմբուդսմենը բարի ուչաստկովիի նման մի մարդ է, որը պետք է պատժի բոլոր չարերին և կանգնի բոլոր լավ մարդկանց կողքին։ Այսինքն, եթե խախտվում են հանրային բացասական ընկալում ունեցող մարդու իրավունքները, դա շատ նորմալ է, որովհետև նրան հասնում է, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Ժամանակօրաթ հերթը գրում է. Մեր տեղեկություններով սահմանադրական դատարանի առնվազն 2 անդամ իրենց համաձայնությունն են տվել վաղաժամ թոշակի գնալ, երբ համապատասխան օրենքը ընդունվի։ Եթե դա տեղի ունենա, նախկին իշխանությունը կկործնի վերահսկողությունը սահմանադրական դատարանի նկատմամբ, քանի որ սահմանադրական դատարանի 9 անդամներից միայն 4-ը կլինեն նախկին իշխանության հլուկ համակատարը, գրում է Ժամանակը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Իշխանությունների դեմ գործող քարոշչամեքենան արդեն տևական ժամանակ շրջանառում է այն թեզը, թե իշխանությունները հեղափոխությունից 1.5 տարի անց էլ շարունակում են պայքարել նախկինների դեմ, որովհետև նախկինների մասին անընդհատ հիշեցնելն օգնում է բացատրել մարդկանց, թե ինչու ամբողջովին կամ բավարար արագությամբ չեն կատարվում հեղափոխության օրերին տրված խոստումները։ Նախկինների այս քարոշչության բուն նպատակն իհարկե իշխանությունների ուշադրությունն իրենցից շեղելն է, ինչ եղել է մոռացեք, մեզ հանգիստ թողեք և զբաղվեք ապագայով։ Իսկ ինչու է այդպես, որովհետև ձևավորվող կամ ձևավորվել փորձող չակերտավոր արմատական ընդդիմությունը ֆինանսավորվում և ուղղորդվում են նախկինների կամ պայմանականորեն ասած անցյալի կողմից։ Երբևէ լսել եք, որ այդ ընդդիմությունն իշխանությունների հետ բանավեճի մեջ մտնի Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ որևէ հարցի շուրջ։ Չկա այդպիսի բան և չի կարող լինել, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երևանյան մամուլի տեսությունը կազմել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Տարագությունը ինչի, աղմուկը շատ է, յուր ավարում։
Բալավանար մարշի մարդ, որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ա տալի։
Ձեզ տեսնելուց հետո ուզում եմ երգել, դե զարկեք տղեք, դե զարկեք քաչքաչ։
Հաճախ հարցնում են, այս սահմանադրական փոփոխություններից հետո բաների գինը պիտի էժանանա, թե ոչ։ Այո։
Գործածեցի ես այդ արի անրահավաք եւ գոնե 1000 մարդ չկար ընդը ուրիշ կերպ կարելի չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում
դուրս գալ ժողովրդի մեջ ոտքի հանել ընդդեմ ֆաշիզմի եւ ցուղական բուրժուազիայի
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am. Ցտեսություն.